งานอันนี้เป็นงานของพวกเราที่จะต้องปฏิบัติเพื่อจะให้ทำคำสอนพระพุทธเจ้าก็มีไว้ว่าถ้าผู้ใดมีสติสมาธิปัญญาบริบูรณ์ในใจแล้วนั่นทางพ้นทุกข์ทั้งปวงทางพ้นจากธาตุชราพยาธิพละนะหรือทางพ้นจากความแก่เจ็บตายถ้าว่าใจยังไม่บริบูรณ์อันนั้นไม่ได้มีแต่ความทุกข์ยากลำบากก็ต้องแม้จะสร้างบุญอย่างอื่นทานละไม้ศีลละไม้ก็ทำแต่ก็ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเท่านั้นนิพพานสมบัติยังไม่ถึงก็ต้องอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายมนุษย์ทั้งหลายทุกๆคนก็กลัวอันนี้แหละกลัวแก่เจ็บตายแต่ว่าเราก็หนีไม่พ้นแต่ว่าพวกเราก็มองเห็นก็เลยสวดกันเราแก่ธรรมดาเจ็บไข้ธรรมดาตายธรรมดาจะพักผักจากของรักของชอบใจธรรมดาแต่ว่าก็ไปอย่างนั้นแต่เมื่อถึงข่าวเขาละเอาโอ้สู้ไปได้โดยเฉพาะคือตายธรรมดาบางคนใกล้ๆจะตายถึงข่าวแบบเราร้องไห้น้ำตาไหลกันนี่กลัวตายที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าใจของเรานะมันไม่มีคุณธรรมดังกล่าวแล้วใจของเราไม่มีคุณธรรมคือสติสมาธิปัญญาหรือว่าตามหลักปริยัติว่าศีลสมาธิปัญญาเมื่อว่าภาคปฏิบัติเรียกว่าสติสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาอันนี้มันเกิดผุดมันมีอยู่ที่ใจนะมีอยู่ที่ใจคนจึงนำใจนะให้หลุดพ้นจากมาอยู่อาศัยของที่แก่เจ็บตายดังนั้นการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยเราต้องสร้างศรัทธาฉันทะของเราให้มั่นคงเหมือนบอกว่านี่ทางที่จะให้เราพ้นจากชาติชราไปมาก็ขึ้นอยู่การปฏิบัติในด้านภาวนาใหม่นี้ไม่ใช่ที่อื่นเขากลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายจะเอาแต่ให้ทานรักษาศีลเท่านั้นไม่พอทานามัยศีลามัยท่านมีไว้แล้ว3อย่างทานามัยศีลามัยภาวนามัยท่านมีให้แล้วต้องทำทั้ง3อย่าง3อย่างนั้นให้มันพร้อมให้บริบูรณ์ แล้วเราก็จะพากันไปเข้าใจแต่เรานี่ไม่มีวาสนาบารมีคงจะไม่ได้ไม่ถึงตามที่ท่านว่าไว้เราก็ทักคำหนึ่งว่าบารมีนะใครจะสร้างใครจะทำต้องสร้างต้องมาบารมีสร้างขึ้นมาขนาดนี้เรารู้สึกตัวเราเรียกว่าเรามีบุญเกิดเป็นมนุษย์เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงหูก็ไม่หนวกตาก็ไม่บอดยังจิตใจก็ยังมีสติสัมปชัญญะไม่ใบ้บ้าเสียจริตก็ยังที่จะสามารถนำคำสอนพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติได้คำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเรียนรู้เกิดได้ฟังแล้วก็ทำปฏิบัติคือกระทำในหลักภาวนาใหม่นั้นท่านให้มีหลักเป็นประจักษ์ก่อนนอนก็ต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาตื่นนอนก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาจริงเป็นวันพระก็ให้ทำให้มากๆหน่อยหนึ่งเมื่อเราทำอย่างนั้นสม่ำเสมอแล้วชั่วชีวิตของเรานี้ถึงเวลาถึงใกล้ตายแล้วมันก็จะมีทางให้เกิดให้มีขึ้นเราจะเป็นคนไม่หลงทำกาลิยาจะนึกถึงบุญถึงกุศลและมีสติสัมปชัญญะได้รู้จักของแก่เจ็บตายขนาดนั้นแล้วแต่เมื่อมันยังไม่ถึงนั้นเราก็เพียรพยายามที่จะสร้างที่จะทำแล้วก็สร้างศรัทธาลงไปว่าคำสอนพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้าสอนพวกเรานะให้เชื่อกันเชื่อการกระทำเชื่อการประกอบเราจะมีเราจะเป็นเราจะถึงได้นั้นต้องทำต้องประกอบทั้งนั้นไม่ใช่ไปอ้อนวอนบางคนจะถือว่าเอ้าให้ท่านมากๆแล้วอ้อนวอนขอให้ข้าพเจ้าบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ยากถ้าไม่ปฏิบัติมันต้องพร้อมทั้ง3อย่างทานละไม่เอาศีลละไม่ภาวนาไม่ก็เป็นเครื่องประกอบไว้เพราะว่าเมื่อมันยังไม่ถึงสุดท้ายอาศัยทานและศีลถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามีทานก็เรียกว่าเป็นในมนุษย์สมบัติแต่โคคาสมบัติ มีศีลก็ได้รูปสมบัติไม่วิบัติทางร่างกายแล้วก็เป็นทางที่เราจะให้บำเพ็ญภาวนาไม่ต่อไปได้เราต้องเชื่อลงไปว่าเออเราต้องทำเอาต้องสร้างเอานะเกิดความไม่มีใครที่จะสร้างให้ทำให้เราเพราะนั้นสร้างเอาทำเอาอันนี้เป็นงานเฉพาะของเราจังหากใช้คนอื่นเขาสร้างให้ทานให้ทำให้แทนไม่ได้บุญเกียรติวัตถุที่ทำเรียกว่าทานทำเผื่อกันได้เงี้ยไปวัดเงี้ยไปทำทานแล้วผัวอนุโมทนาด้วยก็เรียกว่าผัวก็ได้บุญได้กุศลด้วยแต่ว่าตรงกันข้ามผัวว่ายินดีพอใจบางทีจะขัดขวางเมียโดยซ้ำไปอย่างนั้นจิตไปใหญ่แต่ว่าถ้าร่วมกันกินดีพอใจร่วมกันแล้วก็ได้บุญทั้งสองคนเดียวเมียไปทำแทนได้หรือว่าผัวไปทำแทนได้อันนี้เฉพาะทานทำแทนกันได้แต่ว่าศีลเนี่ยทำทานไม่ได้ทำแทนไม่ได้เพราะมันตัวใครตัวมันการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอันนี้ก็ศักดิ์ศีลสิขาศีลสิขาต่างหากคือเรารักษากายวาจาใช่ไหมไม่ฆ่าสัตว์รักษาประพฤติในกามอาเรียนเป็นฝ่ายกายส่วนวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดขอเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อในเราไรถ้ารักษาอย่างนี้นั่นละรักษาศีลเมื่อเรารักษาอย่างนี้ก็เป็นการรักษาสิขาบทนั้นไปด้วยถ้าเราเพียรพยายามทำอยู่เรียกว่าเราทำดีอยู่ตลอดเองสิ่งเหล่านี้มันจะเพิ่มเติมส่งเสริมขึ้นโดยลำดับส่วนภาวนาถือฝ่ายภาวนาเองอย่างว่าเราก่อนนอนก็ไหว้พระนั่งภาวนากรรมฐานก็ไม่ต้องเอาอย่างอื่นเอาพุทโธลมหายใจหลวงพ่อได้แต่งหนังสือทำหนังสือให้เป็นหลักไว้ทุกคนนั่นได้อ่านมันมีวิธีการทำมันสงบเป็นยังไงไงมันเกิดนิมิตอย่างไรนะเขียนไว้หมดแล้วเนาะให้แก้ได้เลยนั้นแต่ว่าปกติต้องใช้ใจกับลมหายใจคอกหายใจแรงๆก่อนหายใจพูดโธพูดโธพูดโธพูดโธเอาไปนานๆเมื่อทำนานๆเข้าใจมันก็จะรวบตัวเข้ามาต่อจากนั้นเราก็ตั้งใจรักษาใจได้นั่นคือบายวิธีสำหรับให้ต้อนใจของเราเข้ามาก็ถือว่าเราก็ทำแล้วก็ให้พากันนึกถึงอานิสงส์อานิสงส์ก้อนต้นที่ใจของเรายังไม่ถึงเนี่ยมันจะได้ในขณะที่เรากระทำมันลำบากหรือว่าเรานั่งพอเอา30นาทีนะจะบังคับตัวเองบังสามสิบนาทีหรือชั่วโมงเราบังคับกำหนดลมหายใจพูดโธพูดโธพูดโธระวังรักษาจิตกูจิตไว้อย่างนั้นได้มันแวบลำบากใจไม่สบายไหนถ้าว่าทำครั้งแรกแต่ทีนี้เมื่อเราหยุดแล้วมันสบายนะทีนี้สบายกายสบายใจด้วยนี่ทำต่อไปทำมากเข้ามากเข้ามันก็รู้จักวิธีสิกำหนดลมหายใจก็ออกอย่างไรตั้งจิตอย่างไรมันเป็นที่สุดแล้วก็มีความรู้ขึ้นมาอีกอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเกิดจากการกระทำหรือการประกอบถ้าเราไม่กระทำและประกอบแล้วมันไม่มีไม่เป็นแล้วก็สำหรับกรรมฐานสำหรับภาวนาแต่มีหลักให้ภาวนาถึง40ด้วยกรรมฐานทั้ง7แต่ว่าเราเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าพุทธานุสติกับลมหรืออนาปานกับเอาอย่างเดียวนั้นอย่าไปเปลี่ยนคนอื่นเขาว่าดีดีอย่างนั้นสำนักนั้นว่าดีอย่างอย่าไปเชื่อจับจับจดจนไม่ได้ผลหรอกบางทีไปชมทีพวกภาวนาเอาภาวนาพุทโธพุทโธภาวนาพุทโธพอแล้วไม่เป็นวิปัสสนาภาวนาอย่างอื่นก็เหมือนกันใจต้องสงบเสียก่อนเมื่อใจไม่สงบจะไปเอาวิปัสสนาก่อนไม่ได้ตัวอย่างเช่นว่าเขาภาวนาเอากายยักตาบอกกายยักตาแล้วไปวิปัสสนาก่อนกำหนดกายพิจารณากายกำหนดกายพิจารณากายบางคนกำหนดไปกำหนดมาก็เพ่งกายเห็นกายขึ้นมาดิเห็นร่างกายขึ้นมาเห็นเนื้อเห็นหนังเห็นกระดูกนานเข้านานก็เห็นเนื้อเห็นหนังธรรมดานานเข้านานก็เวิร์กออกไปเห็นร่างกายเห็นซากกระดูกเลยทีเอาแล้วกลัวใหญ่แล้วทีนี้ใจมันไม่ลงสู่ความสงบถ้าว่ามันไปตามขั้นตอนแล้วมันก็ดีแต่ขั้นตอนไหมครับว่าถ้ากำหนดกายพิจารณากายกำหนดกายพิจารณากายแล้วปรากฏว่าเห็นกายขึ้นมาครั้งแรกเรียกอุคานิมิต คือเห็นรูปร่างกายของเราทุกคนร่างกายนี้เป็นยังไงผมมันเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บมันเนื้อหนังเป็นยังไงมันก็เห็นตามธรรมดาธรรมดาที่กายของเราเป็นนั่นแหละนี่แหละโอคานิมิตอันนี้มันเห็นอย่างนั้นก็กำหนดรู้ถ้าใจมันเห็นแล้วมันต้องจับเนี่ยโอ้คราวนี้เมื่อเห็นมาคำมาคำก็เปลี่ยนสภาวะทีนี้ไอ้หนังไอ้หนึ่งที่มันห่อกายของเราเปื่อยออกไปเป็นซากกระดูกขึ้นมาเลยเนี่ยผลสุดท้ายเราลอยลงเป็นดินเหนียวเลยแตกดับลงไปเลยดิบางคนกำหนดเนี่ยคนเราเนี่ยเกิดมาแก่เจ็บตายของผลสุดท้ายก็เขาเผาไฟเอาพอนึกถึงนั้นไฟไหม้วับขึ้นมาเลยหายหมดทีเนี่ยกายไม่มีพอกายไม่มีแล้วบางคนใจสงบลงปุ๊บเลยอย่างนั้นได้ความดีเป็นอัปปนาสมาธิเลยเนี่ยก็เป็นเกิดวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเลยอย่างนั้นคือมันผ่านการเห็นกายหนึ่งแต่ทีนี้ถ้ามันไปเห็นกายเห็นกายแล้วใจไม่สงบลงเป็นสมาธิก็ยากอยู่บางคนก็เลยเป็นเกิดกลัวสิ่งนั้นดังนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านอบรมปฏิบัติท่านจึงสอนให้ใช้กรรมฐานที่ง่ายๆก่อนกรรมฐานง่ายๆก็อย่างพุทโธนั่นเลยถ้ามันเกิดนิมิตอะไรมันก็ไม่มีนิมิตร้ายนั่นไม่มีนิมิตที่น่ากลัวแล้วเมื่อใจสงบเป็นสมาธิแล้วจึงจะสร้างวิปัสสนากรรมฐานที่หลังวิปัสสนากรรมฐานมันก็ใจนั้นสงบลงเป็นสมาธิแล้วใจเป็นหนึ่งแล้วแล้วจึงมากำหนดรู้กายทีนี้กำหนดรู้กายทั้งหมดนี้กำหนดรู้กายพิจารณากายกำหนดรู้กายพิจารณากำหนดให้รู้จนกว่ากายนั้นมันจะปรากฏให้จิตเห็นแต่ในขณะที่กำลังทำเนี่ยยังไม่เห็นอยู่ก็กลับไปสงบจิตซะก่อนทำเป็นพักๆไปคือเอาใจมาสงบรู้อยู่ไม่ให้จิตคิดนึกอะไรต่างให้จิตเป็นหนึ่งอันเดียวเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นหนึ่งจำจุดนั้นไว้แล้วก็กำหนดรู้กายเองกำหนดรู้ตัวทั้งหมดทั้งนอกทั้งในเห็นทั้งพิจารณาทั้งนอกทั้งในต่างมาทำนานทำสมควรแล้วก็กลับไปสงบอีกก็ต้องทำอย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวก็จิตก็เตลิดเปิดเปิงไม่เข้าสู่ที่อีกแล้วอันนี้หมายถึงว่าเราทำใจให้สงบลงไปแล้วแล้วจึงจะทำกำหนดกายพิจารณากายถ้าว่าเราใช้กรรมฐานพุทโธเนี่ยให้ใจสงบเป็นสมาธิแล้วเป็นสมาธิแล้วจึงจะทำสิ่งนั้นได้หรือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาญาณก็จะเกิดตามเรื่องวิธีการพิจารณากายคตาเนี่ยเดี๋ยวจะนำตัวอย่างมาให้เล่าให้ฟังในครั้งพุทธกาลมีอุบาสิกาใหญ่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเรียกว่าเป็นแม่บ้านแม่ใหญ่หรือก็แม่ใหญ่ทีเดียวลูกชายนะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้วนะชายคนก็นับถือโยมคนนั้นแต่ว่าเป็นคนมีบุญกันแล้วกันต่อมาความมีวิสุทธิ์มาจากกรุงสาวัตถีเนี่ยแต่ว่าที่ดังที่เนี่ยเป็นสถานที่แดงจำไม่ได้แต่ว่าเป็นที่แห่งหนึ่งไม่ใกล้กับกรุงสาวัตถีไม่ใกล้กับวัดเจดวันพอวิสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นตอนมาแล้วท่านตอนเช้าท่านก็มาบิณฑบาตเอาเวนบาทอบาสิกาคนนั้นก็เห็นที่สุดตามเสียงก็เกิดความเริ่มใสจะถืออย่างว่าท่านจะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนท่านเหล่านั้นก็บอกว่าจะมามหาสถานที่สำหรับที่จะบำเพ็ญสมณธรรมโยมคนนั้นก็เกิดความเริ่มใสถึงอาราข้าพเจ้าจะสร้างที่พักที่อาศัยให้ท่านหลายได้จำพรรษาแต่มีบริวารมากก็สั่งบริวารไปสร้างประทับสร้างกุฏิสร้างศาลาให้ที่สุดทั้งหลายเหล่านั้นได้อยู่จำพรรษาที่สุด30รูปนั้นพอเข้าพรรษาพับท่านก็ตั้งกติกากันเราจะอยู่รวมกัน2วาระวาระที่1คือวาระไปบิณฑบาตแล้วก็มาฉันรวมกันวาระที่2คือทำหน้าที่ในการปฏิบัติพระเถระสองวาระนี้เท่านั้นเราจะอยู่ร่วมกันนอกจากนั้นจะอยู่ใครอยู่มันอยู่ที่พักกลางวันกลางคืนของใครของมันไม่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปคุยกันพอตั้งกติกาแต่ว่าถ้าผู้ใดมีเหตุเจ็บไข้หรือป่วยอย่างไรไม่เหตุอย่างใดก็ให้มันเอาสัญญาระฆังมีระฆังไว้ที่ศาลาถ้าไม่เหตุอย่างใดก็มาตีระฆังพวกเราก็จะมาประชุมกันช่วยกันจัดการหน้าที่อันสิ่งที่เกิดที่มีเช่นนั้น
เมื่อท่านเหล่านั้นตั้งกติกากันอย่างนี้ท่านเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ในที่พักกลางวันกลางคืนเขาเองท่านเหล่านั้นพากันสาธยายอาการ32ภาวนาเรียกว่ากายคตาเนี่ยก็ว่าอย่างสับบาลีอย่างที่เราสวดเฮซาโลมานาคารันดาพระโจพระโจนั้นใจอาการ32นั้นว่าหมดอย่างที่พวกเราสวดเฮซาคือผมทั้งหลายโลมาคือคนนั้นแต่ว่าท่านว่าจะพอภาษาบาลีท่านก็เข้าใจแล้วแต่ว่าสาธยายอยู่อย่างนั้นไม่ได้พี่นะว่ายังไงเมื่อว่ามากเข้ามากเข้ามันจะจับมันก็จะปรากฏเห็นสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเองคือว่าทั้งหมดทั้งกระผมคนเล็กพันว่าทั้งหมดเลยอย่างที่พวกเราสวดทีนี้สิ่งใดที่มันเคย
ชัดเจนมันก็จะชัดเจนให้เห็นขึ้นมาเมื่อมันเห็นผมวาบขึ้นมาก็เอาจิตจับจ่อไว้ที่ผมนั้นครับทันทีกำหนดไว้ที่ผมนั้นตั้งไว้ที่ผมนั้นเมื่อเห็นที่ผมแล้วมันก็จะวาบให้เห็นทั่วทั้งร่างกายอันนี้เป็นอุบายวิธีสำหรับปฏิบัติแต่ว่าที่สุดสามจะรู้ก็พากันทำอย่างยังไม่เกิดต่อมาบาสิกาผู้ที่สร้างวัดให้นั้นแล้วก็ตั้งใจเออเราจะเข้าไปเยี่ยมฝ่ายพระคุณเจ้าสักหน่อยจังไหมให้ท่านอยู่กรรมฐานแล้วยังไปเยี่ยมเยียนท่านเลยท่านจะกิจมีธุระอะไรอยากจะทำอะไรเราก็จะไปหาท่านก็ไปกับพวกคนท้ายไปถึงวันเราก็มีไปเห็นที่ศาลามันมีใครสักคนเดียวมาสงสัยเอ๊ะพระคุณเจ้าของเราไปทางไหนก็พอดีมีโยมคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นเด็กน้อยอยู่นั้นก็รู้จักก็ถามว่าพระคุณเจ้าไปเถอะพระคุณเจ้าท่านมีกติกากันท่านจะไม่ไปชุมกันไม่รวมอยู่รวมกันถ้าอยากจะพบกับท่านแล้วก็ให้ตีระฆังบริการแล้วก็สั่งให้เด็กก็ตีระฆังพอตีระฆังแล้วที่สุดทางหลายเหล่านั้นได้ยินก็พากันมาแต่แล้วออกลงมาคนละที่แต่ที่ไม่ได้มารวมไม่มาพร้อมกันบริการก็สงสัยพระคุณเจ้าเหล่านี้คุณจะทะเลาะกันหรือมั้งเห็นอยู่รวมกันเลยมาใครมาอยู่คนละที่ละทางคงจะทะเลาะกันละพอท่านมาชวนก็ถามเลยพระคุณเจ้าทั้งหลายทะเลาะกันเหรอเอาเลยถามเลยถ้าเหล่านั้นจะกระโตอาตมาภาพไม่ได้ทะเลาะกันแต่อาตมาภาพทั้งหลายมาภาวนาไปอยู่ในที่พักกลางวันกลางคืนนักษาทยาอาการ32ของนั่นนะบาลีกาก็บอกว่าถ้าว่าการสาธยาอาการ32นั้นมีได้เฉพาะหมู่ขั้นที่สูงเหรอสำหรับคฤหัสถ์อย่างข้าพเจ้าจะทำได้ไหมถึงวันนั้นก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าไม่ห้ามทำได้ทุกคนนั่นแหละบริการทั้งนั้นครับคนเจ้าก็บอกอาการสารสอนให้ข้าพเจ้าหน่อยสิที่สุดทั้งหลายก็สารสอนอาการสารเหล่าเกสาโลมาบริการได้ก่อนได้แล้วก็กลับไปถึงบ้านก็ไปสาธยายอาการ32นั่นคืนเดียวเท่านั้นเฮสาโลมาเกิดเห็นอุปาณิมิตปฏิภาคเป็นนิเดิมเลยจิตสงบเป็นสมาธิวิปัสสนาญาณเกิดสำเร็จเป็นพระอนาคามีสำเร็จเป็นอริยบุคคลชั้นอนาคามีนู่นได้เป็นอนาคามีเลยผ่านพ้นโสดาบันสกทาคา2ขั้น3ขั้นอนาคามีเป็นพระโสดาบันสกทาคาอนาคาอนาคาน่ะละสังโยชน์ได้ทั้ง5พระโสดาบันละสังโยชน์ได้3สกทาก็ได้3เหมือนกันแต่ว่าบรรเทาโลภะโทสะโมหะได้แต่อนาคามีได้แต่5สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพอสัมปรามาสกามราคะปฏิฆะ5อย่างละได้ขาดสิ้นเลยพอละได้แล้วเท่านั้นน่ะคราวนี้ท่านก็บาสิกานั้นได้อภิญญาทีได้มิชาคือได้ปัญญาสามารถรู้กำหนดรู้จิตของคนอื่นได้หมดเลยเมื่อบาสิกานั้นได้อภิญญาอย่างนั้นแล้วถึงว่าโอ้พระคุณเจ้ามาแนะนำทีนี้มาพี่แล้วเอ๊พระคุณเจ้าลูกของเราเนี่ยทั้งหลายเนี่ยพากันมาบำเพ็ญสมณธรรมพากันได้บรรลุมรรคผลหรือยังก็ไปพี่นาจิตของพิสุทธิ์สามสี่รูปนั้นแต่ละองค์ก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลสักองค์เดียวใจยังดำปื้ออยู่กิเลสยังห่อหุ้มใจอยู่ ท่านก็เอ๊ะท่านเหล่านี้มีนิสัยวาสนาที่จะบรรลุมรรคผลไหมอันนี้นะก็มีคำตอบว่าเออมีนิสัยวาสนาที่จะบรรลุมรรคผลอยู่แต่ว่าเป็นมันมีเครื่องขัดข้องอะไรท่านก็พิจารณาสิ่งปัจจัยสัมปายะสัมปายะเพราะสถานที่เป็นที่สบายมีไหมก็รู้ว่าเออสถานที่เป็นที่สบายมีอยู่ได้แล้วเสนนาสนปาแล้วบุคคลที่เป็นที่สบายมีไหมบุคคลที่เป็นที่สบายแล้วอุปถัมภ์ของเราก็ดีมีอยู่แล้วเขาไปอย่างเอออาหารอาหารสัปายะมีไหมพอพิจารณาถึงเรื่องอาหารเนี่ยโอ้อาหารนี่ยังไม่เป็นสัปายะไม่เป็นที่ผูกธาตุขันธ์ของภิกษุสามสิบรูปนั้นจึงเป็นทางให้ขัดมรรคผลอยู่ตอนนั้นอุบาสิกาก็สั่งคนทำอาหารการกินแต่ละอย่างแล้วเอาพอทำไว้กับเอาไปใส่ปลายชนะก็ตั้งไปแถวอะไรควบไว้พอไปสู่ทั้งหลายมาบิณฑบาตก็บอกข้าคุณเจ้าทั้งหลายขอให้ท่านจงเลือกเอาอาหารตามชอบใจท่านชอบอาหารชนิดใดก็ให้เลือกเอาไปตามนั้นโยมถวายให้ทุกองค์ให้เลือกเอาไม่ให้จะเอาทั้งหมดนะให้เลือกเอาที่สุดทั้งหลายเนี่ยก็เลือกอาหารตามชอบใจใส่บาตรแล้วก็กลับไปฉันพอฉันได้วันสองวันเท่านั้นพอได้อาหารเสร็จที่สบายหมดเลยพอท่านรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารอยู่แล้วได้อาหารดีก็ไปจ่อยฉันแล้วจนนอนหลับไม่เห็นนั่นฉันพออยู่ได้แล้วก็บำเพ็ญสมาธิสาธุการสาธยายอาการ32นี่2 3วันนั่นน่ะได้บรรลุกันเลยได้เป็นพระโสดาบันสกทาคานะอรหันต์สําเร็จอรหันต์เลยสูงกว่าอุบาสิกาเพราะอุบาสิกานั้นเป็นคฤหัสถ์ก็ได้แค่อนาคามีแต่ภิกษุได้เป็นอรหันต์พอได้อรหันต์แล้วก็น้อมไปพิจารณาถึงจิตของอุบาสิกาบอกว่าอุบาสิกานี่เป็นผู้มีบุญกรรมมากแก่พวกเราอุบาสิกาคนนี้มีอุปรักษ์แก่เรามาหลายชาติแล้วท่านเหล่านั้นก็พี่นาได้ความตามนั้นอุบาสิกาก็รู้ทีเนี่ยบอกโอ้พระคุณเจ้าทั้งหลายก็ได้มรรคผลแล้วพอออกพรรษาแล้วก่อนออกพรรษาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้สำเร็จอรหันต์หมดพอสำเร็จอรหันต์แล้วถึงออกพรรษาแล้วก็ลาอุบาสิกาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอุบาสิกาก็ไม่หวาอะไรกลับไปเฝ้าพุทธเจ้าอันนี้ว่าถึงปฏิปทาของอุบาสิกาแม้เป็นกระเลือกเขาสาธยายเกสาโลมามันก็ยังในบรรลุมรรคผลเพราะทำจริงเกิดศรัทธาทำจริงเขาก็เกิดแต่ทีนี้ว่าถึงวิธีการเกิดของกายยกตาของกายนี่นะสาธยายเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนะขาที่เราสวดไปอย่างนั้นน่ะไปทุกเรื่องพอจบแล้วก็สวดขึ้นใหม่สวดอย่างนั้นให้ใจมันอยู่กับสิ่งนั้นทีนี้สวดมากเข้ามากเข้าบางอย่างมันก็เกิดเป็นอุปนิมิตปรากฏขึ้นให้จิตเห็นอย่างที่ว่าฟังมั้งพี่ว่าสมมติว่าปรากฏเห็นผมเกิดว่าให้จิตเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ให้จิตเจ็บจดจ่อตรงที่เห็นนั่นเองจับตรงนั้นไว้ทันทีสมมติเห็นผมพับดึงความรู้สึกประคองใจเข้าสู่ผมนั้นจับที่ผมนั้นว่าอาการที่เห็นอกนิมิตเรียกว่าเห็นในจิตไม่เห็นด้วยตาเห็นในจิตกับเห็นด้วยตานั้นต่างกันเห็นในจิตหนึ่งเห็นรอบเลยเหมือนกับอยู่ที่สูงเห็นรอบเลยแต่เห็นด้วยตาเนี่ยถ้าเห็นข้างหลังก็ข้างหลังเห็นข้างหน้ากับข้างหน้าข้างหลังไม่เห็นมันต่างกันตรงนั้นถ้าเราเห็นอย่างมันจะเห็นรอบเลยทั่วเลยทีนี้เมื่อเห็นกายนั่นนะวิธีการปฏิบัติเมื่อเห็นถือว่าเห็นผมพบกับเอาผมนั่นไม่ต้องเอาอย่างอื่นละจับผมนั่นโหนก็ชัดเข้าจังก็ว่าถ้าเห็นทั้งหมดเลยคือเห็นทั้งร่างกายสะพานกายเห็นทั้งเนื้อทั้งหนังเห็นทั้งนอกทั้งในเห็นตับไส้พุงทุกอย่างหมดเลยคือมันก็ครั้งแรกมันก็ที่นานเข้าเขาไปปฏิภาคแตกแยกออกไปเลยนี่ร่างกายละลายไปตามมันพอร่างกายละลายไปตามนั้นท่านก็กำหนดตามมันกำหนดก็มันก็ดับบุบไปเลยร่างกายเนี่ย แตกดับไปเลยพอแตกดับไปครับกายแตกดับไปแล้วเหลือใจนู่ทีเป็นอัปปนาสมาธิเลยทีนี้ไม่มีกายเกี่ยวข้องกำหนดใจนู่ได้เลยพอกายได้เป็นอัปปนาแล้ววิปัสสนาญาณก็เกิดขึ้นเลยทีเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในรูปขันธ์ห้าอย่างต่างมันก็เกิดขึ้นมาอันนี้ว่าตามทางที่มันเกิดนะมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่ถ้าวีว่าตอนเราปฏิยัติแล้วมันก็พิพัฒนายาขั้นต่อเนื่องจากนั่นไปนะมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อผู้ปฏิบัติมันเข้าถึงตามหลักนั้นไม่ต้องไปนับหนึ่งสองสามปุ๊บถึงเลยเหมือนกับพูดง่ายๆเหมือนกับว่าเราจะเดินทางไปกรุงเทพเดี๋ยวว่าไปกรุงเทพเอาจะเดินทางไปตั้งแต่นี้เริ่มต้นตั้งแต่คนเชียงใหม่เดินไปเรื่อยจนกว่าจะถึงกรุงเทพก็เห็นบ้านเมืองถึงนงนั้นเป็นนั้นเห็นไปตามลำดับจนถึงกรุงเทพเฮ้ยบางคนไม่อย่างนั้นเขาไปทางลัดขี่เครื่องยนต์ไปเลยตูมเดียวก็ถึงกรุงเทพถึงกรุงเทพเลยไม่ได้เห็นนะทางผ่านนั้นบ้านไหนเมืองไหนเป็นยังไงไม่ได้เห็นแต่ก็ถึงกรุงเทพเหมือนกันเมื่อเห็นถึงกรุงเทพแล้วมันก็มีความรู้ต่างกันทีนี้กับผู้ที่เดินทางไปผู้เดินทางไปนะเขาจะเห็นบ้านเห็นเมืองที่นั่นที่นี่หมู่คนประชาชนหมู่บ้านนั้นเขาทำบุญดีไหนทำบุญดีรู้หมดเลยแต่ว่าคนที่ขี่เครื่องบินพ่อไปเนี่ยหรืออันที่ไปสู่ความปฏิพฤติปฏิบัติว่าเดียวมันไปบรรลุอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่มีวิชาพิเศษไม่มีวิชาพิเศษแต่ก็เข้าถึงจุดเดียวกันบรรลุเหมือนกันมันรู้หมายถึงว่าหมดกิเลสละสังโยชน์ได้เหมือนกันก็เมื่อใจพอใจว่าถึงการเป็นเนี่ยเมื่อใจสงบลงปุ๊บพอสงบลงเป็นสมาธิเข้าถึงจิตแล้วนามสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสติคือความรู้สึกได้แต่มันเป็นสัมปชัญญะเนี่ยมันไม่ใช่ความนึกข้างนอกรู้เอาพูดง่ายๆก็คือการมีความรู้ใจขึ้นมาพับทันทีรู้จักใจแล้วทีมันก็เป็นปกติแล้วทีอันนั้นก็เป็นปกติมันเป็นศีลแล้วแต่มันที่เข้าใจมั่นไม่หวั่นไหวแล้วทีเป็นอันหนึ่งอันเดียวเลยปัญญาก็เกิดรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาอันนี้คือเวทนาอันนี้คือสัญญาอันนี้คือสังขารนี่คืออย่างรู้จักขึ้นมาเพิ่มมาสองอย่างอันนั้นคือกายนี่คือใจรูปร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาเวทนาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาเรียกว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ในตาทั้งนั้นแต่ทีนี้สิ่งที่ตัวเป็นไม่เป็นในใจพวกนั้นก็คือใจทีถ้ารู้มันไม่ดับเลยทีใจนั้นเรียกว่าใจมันรู้เห็นขึ้นมาปล่อยวางขันห้าได้เลยไม่ไปยึดไปถือละไม่ถือว่านี่เราเวทนาเป็นเราสัญญาสังขารอย่าเป็นไม่เป็นเราล่ะมันเข้าถึงแล้วอย่างนั้นอันนี้มาว่าถึงวิธีการปฏิบัติขอให้เรียนเบื้องต้นให้เราปฏิบัติกันเบื้องต้นตั้งใจไว้ในกรรมฐานของเราแต่พวกเราเอาภาวนากันนี้ที่จะมาภาวนาพาปฏิบัติอยู่นี้เอาอานาปากับพุทโธอานาปามันก็เป็นลูกกันนะแต่ว่าเราไม่ถืออานาปานั้นตลอดให้ใจลงสู่สมาธิซะก่อนคือกำหนดลมหายใจพูดโทพูดโทพูดโทต่อจากนั้นวางกำหนดตรงรู้ให้มันเข้าสู่จุดแล้วให้จิตมันเป็นหนึ่งเรียกเอกตาจิตคือจิตเป็นหนึ่งเมื่อมันเป็นได้อย่างนั้นแล้วจะทำงานต่อเรียกว่ากำหนดรู้กายพิจารณากายกำหนดรู้กายพิจารณากายจนใจมันเห็นกายแล้วจริงจะเป็นวิปัสสนาขึ้นมาอันนี้เป็นอุบายวิธีย่อๆให้ทุกคนนั้นมาไปใช้ที่ว่าธรรมะย่อๆก็แล้วกันธรรมะย่อก็หมายถึงอันที่หนึ่งเราเพียรพยายามที่จะสงบจิตเอาจิตให้ลงเป็นหนึ่งโดยใช้กำหนดลมหายใจพุทโธเข้าไปสู่จุดหนึ่งให้เป็นหนึ่งต่อจากนั้นเราก็ฝึกขัดสอนใจด้วยการกำหนดรู้กายที่ไหนกายกำหนดรู้กายก็ดึงความรู้สึกกำหนดเอามาควบกายพับทันทีเหมือนกับเอาสุ่มงวมไก่เนี่ยงวมไว้ที่กายพับแล้วก็ให้น้อมนึกพิจารณาทุก ซึ่งมันมีในกายนี่ต่อนี่รูปร่างกายรูปร่างกายนี้ใจอยู่อาศัยอยู่อาศัยได้รับความทุกข์ยากลำบากได้รับความไม่สบายไม่สบายนั่งมากมันก็เจ็บแข้งเจ็บขาปวดเนื้อปวดตัวนอนมากมันก็เปิดแข้งไม่เจ็บยืนเดินนั่งนอนมันทุกข์ทั้งนั้นบางทีเรื่องเครื่องบำรุงกายหนึ่งได้กินมากก็ทุกข์ไม่ได้กินก็ทุกข์เพราะฉะนั้นแต่เป็นทางให้เกิดทุกข์ทำไมถึงยังทุกข์อย่างนั้นกายมันเป็นทุกข์เหรอกายไม่ได้เป็นทุกข์แต่ว่าใจนี่เป็นผู้รับใจเป็นผู้รับทุกข์ของกายเรียกว่ากายยึดกับทุกข์ทุกข์ทางกายแล้วก็ใจนะเป็นผู้รับทำไมจะเป็นทุกข์ที่มันเป็นทุกข์เนี่ยก็เพราะมันไม่เที่ยงถือร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนกันทุกคนทั้งชายทั้งหญิงเราเห็นกันอยู่แล้วครั้งแรกก็เป็นเด็กเป็นเล็กต่อไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นเด็กน้อยเด็กใหญ่เป็นคนหนุ่มเป็นสาวเป็นคนปานกลางเป็นคนเฒ่าคนแก่ก็สลายแตกกับตายนั่นมันเป็นอย่างนั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะมันไม่เที่ยงนะมันจะมีทุกข์เพราะเรากลัวทุกข์เลยกระทุกข์มันอยู่ที่กายมันอยู่ที่อื่นนะกระทุกข์อยู่ตรงนี้พระกำหนดนะทุกข์ตัวทุกข์ตัวใจเป็นผู้รับทุกข์เมื่อเราพิจารณากายของเราด้วยความเป็นอนิจจังทุกข์นะแล้วหยุดกลับมาสงบจิตต่อให้รู้อยู่ที่ใจเรื่อยไปทีไม่ต้องคิดนึกปรุงแต่งให้ใจนิ่งไปมันจะนิ่งได้หน่อยน้อยมากเท่าไหร่ก็ให้ไปรู้จิตเป็นหนึ่งไว้ก่อนแต่ถ้ายังไม่ถึงก็กลับมาพิจารณาร่างกายกำหนดกายพิจารณากายกลับไปกลับมาอยู่คนสุดท้ายก็ให้รู้อยู่ที่ใจเลยจะได้แค่ไหนเพียงใดก็เอาแค่นั้นแต่เมื่อทำนานเข้านานเข้ามาหากเป็นไปเองหรอกไม่ต้องไปห่วงอย่างนี้เลยว่าเราใช้ความเพียรความพยายามถ้าว่าตามอินทรีย์เนี่ยก็เรียกว่าเราปฏิบัติอบรมอินทรีย์อินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาตัวต้นเมื่อใจของเรายังไม่สงบเนี่ยเราต้องปลูกคือสร้างความเชื่อมั่นให้เราบอกว่านี่ทางที่จะให้เราพ้นจากชาติชราภัยนี่มันอยู่ที่นี่อยู่ที่การฝึกหัดภาวนาในต่างหากทางที่จะพ้นทุกข์ไม่มีนอกจากนี้ทางที่มันจะวางไว้ให้ดีนะปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามองค์มรรคเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามองค์มรรคตอนท้ายคือสัมมาวายามะสัมมาสติคือตั้งสติให้ใจเป็นสมาธิแล้วจึงจะเกิดปัญญาทำทางนี้ทางนั้นเป็นทางที่จะให้ได้มรรคผลทำจะนำให้เราพ้นทุกข์ยากลำบากเมื่อเราคิดถึงผลอานิสงส์ที่เราจะพึงได้พึงถึงความเชื่อแน่วแน่ของเราก็มีเองบอกว่าในทางที่จะพ้นทุกข์อยู่ที่ทางที่พ้นแก่เจ็บตายอยู่ตรงนี้ทางที่ไม่เห็นทุกข์ยากลำบากอยู่ตรงนี้แต่ในขณะนี้ใจของเรามาครองร่างกายแต่ร่างกายมันก็ไม่ทุกข์ธรรมดาเนี่ยทุกข์กับร่างกายธรรมดาแล้วก็แก้ไขไปตามสภาวะนั้นแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้เพียรพยายามสร้างปฏิบัติอย่างนี้เพื่อให้สติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วสอนไว้ให้พวกเราปฏิบัติให้มันมีมันเป็นถ้าเราจะท่องเอาว่าศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญามันไม่ยากละแต่เราปฏิบัติถ้ามันเกิดขึ้นในจิตเรียกว่าให้จิตของเราของเรามันมีของเราเป็นเมื่อเราสร้างศรัทธาอย่างนี้ขึ้นมาวิยะความเพียรมันก็มีเลยทีหลังศรัทธาความเชื่อแล้วก็ฉันทะคือความยินดีความพอใจในการปฏิบัติก็มีดิเมื่อฉันทะเกิดแล้ววิญญาณความเพียรความพยายามพยายามที่จะรักษาใจเพียรพยายามที่จะรักษาจิตเพียรพยายามที่จะภาวนามันก็มีขึ้นสีเพียรพยายามมากเข้ามากเข้าเพียรพยายามรักษาสติเพียรพยายามรักษาใจที่เราปฏิบัติอย่างว่าเพียรรักษาใจอย่างกำหนดลมหายใจผู้ทรงคุณไม่ก็มาตั้งรักษาจิตของเรามันนิ่งไปเลยจุดเพียรนั่นแหละเป็นความเพียรภายใน เนี่ยสัมมาสติเมื่อสัมมาสตินั้นบริบูรณ์แล้วเมื่อใดใจก็สงบลงวึบลงสุขวังเป็นเรียกว่าสัมมาสมาธิเมื่อสัมมาสมาธิมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นทางให้เกิดสัมมาทิฏฐิองค์มรรคองค์มรรคตัวต้นสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นชอบเห็นไรเห็นอริยสัจสี่ว่านี่คือทุกข์นี่คือสมุทัยนี่คือนิโรธนี่คือมรรคหรือไม่ใช่ได้ก็รู้ว่านี่คือรูปร่างกายนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณรู้ขึ้นมาในการเกิดรู้ขึ้นมาอย่างนั้นนี่ก็สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเกิดฉลังก็เป็นทางให้เกิดดำดิในทางที่ถูกต้องได้นี่ข้อปฏิบัติที่เรากระทำและประกอบอย่างก็เป็นไปตามนี้ดีกว่าเราดำเนินตามมรรคตามนั้นมรรคเรียกว่าดำเนินตามศีลสมาธิปัญญาเลยแหละไม่ต้องไปแยกกันละให้เราปฏิบัติไปตามนี้เลยก็เรียกว่าเราทำถูกต้องแล้วศรัทธาวิริยะความเพียรสติเราตั้งสติเมื่อสติและสมาธิตั้งมั่นลงเมื่อสมาธิตั้งมั่นลงปัญญาเกิดที่สี่ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาว่าเมื่ออินทรีย์ทั้งห้านี้บริบูรณ์ในจิตแล้วเมื่อใดนั่นน่ะเป็นทางให้บรรลุมรรคผลละมันก็จะเกิดขึ้นเป็นทางให้เราบรรลุมรรคผลดังนั้นเราก็เพียงแต่ว่าตอบเยือนใจของเราให้เกิดมีความยินดีพอใจเองนะเราปฏิบัติกันไปเรื่อยๆสิ่งนั้นนึงก็จะเกิดก็จะมีขึ้นเองถือเชื่อพระพุทธเจ้าว่าให้สร้างกรรมทำประกอบไปเรื่อยๆมันก็จะมีก็จะเป็นอย่าให้ใจของเรามันอย่าให้ศรัทธาของเราอ่อนๆคือเมื่อเรารู้ตัวว่าเมื่อใจของเรายังไม่สงบศรัทธามันอ่อนต้องปลูกกันเรื่อยๆแต่เมื่อใจสงบเป็นสมาธิเราไม่ต้องไปปลูกมันแล้วทีเดียวศรัทธาเชื่อมั่นแน่วแน่เลยข้อปฏิบัติตัวมีแล้วตอนนี้ไปทุกคนก็พากันสงบใจต่อไป ยังเหลือเวลาอีก10 นาที